Në Kosovë, ngjarjet shënoi javën ishte takimi në Bruksel në mes Prishtinës dhe Beogradit. Numri i ulët të infektuarve me COVID-19 dhe pushimet verore që janë në kulmin me ardhjen e emigrantëve në vendindje. Në linjën tonë telefonikë është bashkëtori në Prishtinë Mendo Hysa. Mendo, përshëndetje dhe mirë se u kuadrosh në emision.
Përshëndetje Sani për ju dhe gjithë të radios.
Mendo, vera është zbet me zhvillime politike, po një takim i rëndësishëm është mbajtur në Bruksel me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Janë takuar kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić. Si kaloi takimi dhe po e njëjti si u prit në Kosovë?
Ashtu si që thatë të dhe ty, në fakt ka ndodhër, kjo ishte takimi dytë që ndodhë ndërmjet kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. I pari ndodhë me 15 qershor, ndërsa kjo fundit me 19 korek. Raportet e para dhe njohurit e para dhe deklaratat që i kanë bërë qoftë të kryeministri Kurti dhe qoftë prezidenti Serbis Vučić, kuptohet shumë letë se këto kanë prodhuar akuza dhe kunder akuza ndërmjet këtyre dy palve. Kryeministri Kurti në takimin e fundit ka propozuar një marrëveshje me 6 pika, por ajo është refuzuar nga pala sërbe për cilin refuzim. Kurti ka thënë se është munges ka dishmërie nga Serbia për marrëveshje mes palve. Në nën tjetër, Vučić që ka deklaruar se me Albin Kurtin është shumë vështirë të negociohet, me Kurtin nuk mund të merë zhvesh për asgjë, ka deklaruar pas takimit për mediat sërbe, natyrisht Aleksandar Vučić. Madje, mediat në Serbi kanë shkuar aq larg dhe kanë shkruar se pala sërbe është duke diskutuar më dje dhe mundësime ndërprerjes së vëtë mirë, po këto shkrime në Kosovë interpretohen si një mënyrë të bërit presion në Prishtinë dhe në palën shqiptare në Prishtinë. Si do qoftë, Kurti ka propozuar sistem dhe deklaratën e paqës e cila flet për zotimin për mosulmim të njëri tjetrit dhe për reciprocitetet të drejtave të minoriteteve. Kjo është, këto në fakt janë dy kondita të cilat në një farë mënyre kanë nervozuar te i mase Vučićin, sepse në këtë mënyrë do të kurflitet për reciprocitet të drejtave të minoriteteve, në këtë mënyrë është bërë ditur se nuk mund të shkohet me asociacion të komunave me shumicë serbe, sepse një gjë e tillë pastaj do të mund të kërkohej edhe për minoritetet, edhe sidomos për minoritetin shqiptar që jeton në Serbi, më saktë në Luginë të Preshevës. Kurti në takim ka folur edhe për krimet serbe të kryera në Kosovë, duke nisur madje për herë të parë nga krimet në Sandžakun e Nišit të kryera në vitin 1878 dhe me të fundit në vitin 1999. Edhe kjo përmendje e gjenocidit që kanë kryer serbet në Kosovë ka krijuar reagime të ashpra në Beograd. Madje disa media kanë raportuar se këto deklarata janë hapur pretendime territoriale të Kosovës ndaj Serbisë. Prandaj ky takim si ai 15 qershor dhe ky fundit i 19 korrikut ka qenë takim shumë i tensionuar dhe si thash me akuzat të ndërsjellë të palëve.
Palët nuk kanë arritur të bëjnë ndonjë marrëveshje, por ajo çfarë është thënë nga Bashkimi Evropian është se takimet, negociatat do të vazhdojnë çdo 2 muaj, takimi i radhës do të jetë në shtator. Mendo,
Po, në shtator pritet.
Po. Mendoj, Australia është në valën e tretë të pandemisë COVID-19. Kufizimet janë kthyer në Sydney, në Melbourne dhe Adelaide. Ndërkohë në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut numri i infektuarëve shënon shifra të ulta. Shumë kufizime janë hequr dhe vaksinimi është në vlugun e tij. Si përgjigjen qytetarët e Kosovës thirrjes për vaksinim?
Ditëve të fundit është shtuar interesimi për të vaksinuar nga qytetarët e Republikës. Si shtatë edhe ju, sot Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit nga 2267 testime, 19 qytetarë kanë rezultuar pozitiv me virusin COVID-19, që logaritet jetë shifër gogja e ullët krahasuar me shifrat e më pashme, ndërsa që nuk është shënuar asë një rast vdekje. Ministria po ashtu ka njoftuar edhe për numrin e të vaksinuarve në 24 orët e fundit, e ky numër shkon në 19.609 doza të vaksinës, që do të thotë se ka shtim të interesimit të qytetarëve për të vaksinuar. Dhe si për ministrisë është gjithë një, prej fillimit të vaksinimit se në tërë teritorin e vendit janë dhënë 343.330 doza të vaksinës kundër COVID-19. Pra, po e përsërisë dhe njëherë, ditëve të fundit, javëve të fundit, është shtuar interesimi i qytetarëve të Republikës për të vaksinuar kundër COVID-19.
Burojmë që kjo proces i vaksinimit të vazhdoj edhe më tutje dhe që numrit të vdekurve në Kosovë nga COVID-19 të jetë në zero gjithmonë. Edhe një pyetje me ndo pushimet verore. Ne nga Australia tani 2 vite për shkak të pandemisë globale COVID-19 nuk jemi në mundësi të largohemi të udhtojmë nga shteti jashtë për turizëm. Incizimet video nga Shqipëria tregojnë një fluks të kosovarëve në plazhet e bukura të Shqipërisë. Vera është në kulmin e saj. Çfarë thon turistët? Janë të kënaqur me atë që i ofrohet në Shqipëri?
Ashtu si shtatë edhe ju, dhe më dhëmë tashma e disa vite, një dekade, më shumë nga të afër, dy dekade, Kosovarët si destinacion për pushime e kanë natyrisht bregdetin shqiptar. Është interesant, si pas një statistike që ka bërë Ministria e Punëve të Brendshme, vetëm në fillim të muaj qershor, jo në pikun dhe më thënë të sezonit, kanë hyrë në Shqipëri dikun rreth 30.000 qytetarë të Kosovës, natyrisht që të gjithë ja kanë mësyer bregdetin shqiptar, ndërka që në Korrek dhe tashmë jemi ka fundi i muajit Korrek, për çdo ditë ka nisje masive të shqiptarëve të Kosovës në drejtim të bregdetit shqiptar, e sidomos mërgata që vijen nga perëndimi, nga shtetet e Evropës perëndimore. Është interesant se kohëve të fundit madje ka pasur edhe 42 aeroplan që janë ulur vetëm për një ditë në aeroportin e Ademi Ashari në Prishtinë, natyrisht që të gjithë aeroplanët të stërmbushur me mërgjimtarët tanë që vinë për pushime në Kosovë. E një pjesë pushimeve të tyre natyrisht e kalojnë edhe në bregdetin shqiptar. Pra, muaj Korrek ka pasur një vërshim të bregdetit shqiptar që nga Velipoja deri në Sarandë të turistëve, kryesisht të mërgjimtarëve dhe qytetarëve të Republikës së Kosovës, që si thash edhe një herë, që vazhdimisht verës bregdetit të bukur, natyrisht Republikës Shqipërisë.
Mendojnë të përëndrojnë shumë për kohën tuaj dhe të dëshirojmë një verë, një pushim të këndshëm në Vlorë, ku je duke kaluar pushimet për moment.
Faleminderit shumë.